Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Robertus Mugabe unde nona ginta annos natus Zimbabwe jam triginta tres annos preest. Comitiis presidentialibus nuper factis in novum quinquennium creatus est cum unam et sexaginta centesimas suffragiorum accepisset. Morgan Tsvangirai dux oppositionis tantum triginta quattuor centesimas obtinuit. Oppositio vult ut exitus comitiorum in tribunali examinetur. Nationes occidentales sperant fore ut Hassan Rouhani novus presidens Iranie qui moderator est predecessore consultationes de programmate nuclearii promoveat. Credunt programma Iranie ad arma nuclearia spectare, Irani autem dicunt propositum sum esse energiam producere. Propter sanctiones ab occidentalibus positas economia Iranie male vacillat. Presidens Rouhani indicavit se velle relationes ad occidentem meliores reddere. Sanctiones autem ab occidentalibus non mitigabuntur nisi Irania de uranio locupletando omnino de sierit sicut consilium securitatis nationum unitarum flagitavit. De politica nucleari in Irania in primis ayatolla Ali Khamenei constituet quocum Rouhani esse videtur familiaris. Judicium supremum Italiae penam carceris confirmavit qua Silvio Berlusconi pristinus minister primarius in tribunali inferiore ob fraudes fiscales damnatus erat. Pena est unius anni Berlusconi autem cum sit jam septuaginta sex annorum in carcerem non conjicietur sed in custodia domestica retinebitur. Judicio facto Berlusconi furibundus affirmavit se victimam innocentem esse et in accusationibus et judiciis nihil veri esse. Cum jam timeretur ne regimen coalitionis in quo etiam factio Berlusconiana sedet in crisim incideret Berlusconi fautoribus suis nuntiavit necesse esse ut regimen opus suum pergeret. In Hungaria ubi plus centum milia judeorum vivunt antisemitismus augetur. Precipue judei juniores ideo patriam relinquunt. Etiam singule contra judeos aggressiones extiterunt. Exe unte bello mundano secundo quingenta milia judeorum inter paucas septimanas in castra carceralia ex Hungaria deportati sunt ipsis Hungaris cooperantibus. Antisemitismus Hungariae veteres habet traditiones. Conventus tertius decimus Academiae Latinitati fovende a die duode vicesimo usque ad diem vicesimum primum mensis septembris in universitate Vindobonensi celebrabitur. Conventus inaugurabitur in aula Academiae Scientiarum Austriacae relationes autem et orationes quarum argumentum generale est de laudibus in sedibus universitatis fient. Conventus concludetur excursione carnuntina. Feris estivis in finnia transactis semestre autumnale scholarum his diebus incipit. In urbe Helsinki discipuli et magistri idibus augustis in scholas revertuntur. Nuunti latini qui anno millesimo nonagesimo unde nonagesimo in finnia initium habuerunt, vigesimum quintum annum jam septimana proxima inco haverunt. Ita nuuntis latinis recitatis finem facimus atque auscultatoribus de fidelitate gratias agimus et valedicimus.